Festivalit të Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmëngjes. Ju flasim nga studioja qendrore në Pragë e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Liliana Bajo dhe do të jemi së bashku gjatë 15 minutave vijuese. Si zakonisht në edicionet e mëngjesit të së shtunës do të sjellim zhvillimet që shënuan jetën në Kosovë gjatë javës që po përmbyllim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova gjatë kësaj jave shënoi 2 vjetorin e shpalljes së pavarësisë. Arritjet në rafshin ndërkombëtar në 2 vjet të shtetësisë së saj janë 65 njohje, antarësimi në Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe Bankën Botërore. Sfidë e madhe shihet antarësimi në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Në rafshin vendor, analistët vlerësojnë se tashmë shteti ekziston, por ende nuk janë përmbushur pritjet. Një vështrim të përgjithshëm të ecurisë së shtetit Kosovës në këto 2 vjet e bën raporti nga Prishtina e Albana Isufit.
Për vjetori i dytë i pavarësisë, Kosova e gjen si një shtet që njihet nga 75 vende, si antare të Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe të Bankës Botërore, por edhe si një vend që përballet me sfida si në rrafshin vendor ashtu edhe ndërkombëtar. Juristët dhe njohësit e së drejtës ndërkombëtare vlerësojnë si fakt që nuk zhbëhet pavarësinë. Megjithatë, ata anonvizojnë se Kosova duhet ta përforcojë subjektivitetin ndërkombëtar dhe ta shtrijë kontrollin në tërë vendin, veçanërisht në veri ku këtë kontroll e mban Serbia përmes strukturave paralele të saj. Akademike Sastavileci thekson një nga sfidat më të mëdha të shtetit të ri.
Ne sot pas 2 vjetësh kemi shtetin që nuk e kishim, por ende nuk e kemi shtetin që prisnim ta kishim. Kosova posa ka nisur të ecë me këmbët e veta, ama mbajtur për dore nga ndërkombëtarët.
Pavarësia e Kosovës vazhdon të mbikëqyrë ndërsa disa fuqi ekzekutive mbetën në duar të misioneve ndërkombëtare. Akademik Stavileci tërheq vërejtjen se funksionalizimi i shtetit kërkon veprime si nga vendorët ashtu edhe nga ndërkombëtarët.
Funksionaliteti i shtetit Kosovës do duhej të nënkuptonte e para veshjen e Kosovës me subjektivitet të plot politik, juridik kushtetues dhe ndërkombëtar, së dyti me proceset hapura të antarësimit të saj në Organizatën e Kombeve të Bashkuara në Bashkimin Evropian dhe në NATO, që përbejnë synimet e çdo shteti të ri, dhe së treti me shmangjen e paqartësive të autoriteteve që përbejnë nga ana tjetër po ashtu një prej sfidave tjera të mëdha të Kosovës, pikërisht në pamundësinë e shtrirjes efektive të pushtetit në gjithë territorin.
Stavileci konsideron se nëse vazhdojnë paqartësitë autoriteteve, atëherë do të prodhohen dy realitete paralele të pranisë ndërkombëtare, që si pasojë do të kenë mungesën e koordinimit të tyre dhe dobësimin e funksionimit shtetëror të Kosovës. Një proces ende i hapur i cili vlerësohet se ka shkaktuar ngjecje në njohje, është ai ligjshmërisë së shpalljes së pavarësisë në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Eksperti së drejtës ndërkombëtare Qrem Zenelaj konsideron se vendimi Këshillit Dhënës i gjykatës nuk do të ndikojë në statusin politik të Kosovës.
Pavarësia e Kosovës është e pakthyeshme, ndërsa gjykata ndërkombëtare nuk pritet të marrë ndonjë vendim të pre, pro ose kontra.
Megjithatë, Zenelaj thotë se Kosova duhet të punojë më shumë për të siguruar njohje të reja.
Gjithashtu duhet punuar edhe në plasimin e kriterëve të cilat i ka përcaktuar Konferenca e Kopenhagës, të cilat kriteret janë edhe kusht për integrimin e Kosovës në Unionin Evropian.
Antarësimi në Bashkimin Evropian dhe të tjera kërkon forcimin në institucioneve si dhe të sundimit të ligjit. Në këtë kuadër, sipas akademik Stavilecit, Kosova çalon.
Nuk ka dyshim se Kosova çalon në procesin e qeverisjes. Së dyti në krijimin e shtetit demokratik dhe së treti në krijimin e shtetit të së drejtës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Tëftuar të Radios Evropa e Lirë gjatë javës kanë qenë kryeministri Hashim Thaçi, përfaqësuesi civil ndërkombëtar në Kosovë Peter Faith dhe kreu i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj. Shefja e zyrës në Prishtinë Arbana Vidishiqi ka pyetur të tre se si e shohin Kosovën në 2 vjetorin e pavarësisë. Le të ndjekim së pari përgjigjen e kryeministrit Hashim Thaçi.
Dua të theksoj se kjo periudhë ka qenë periudha e vendimeve historike për vendin tonë, e shpallës së pavarësisë, e konsolidimit të shtetit tonë, e verjes së ligjshmërisë, e angazhimeve gjithanshme, kuptimin edhe të reformave, qoftë në politikë, qoftë në ekonomi, qoftë në legjislacion, e perspektives evropiane. Kosova ka fituar 65 njohje të fuqishme ndërkombëtare, është antarësuar në Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe Bankën Botërore, jemi në prag të antarësimit edhe në Bankën për Zhvillim dhe Rindërtim Evropian, Pra Kosova është duke ecur në trendet e sigurta të angazhimeve integruese edhe në NATO edhe Bashkim Evropian.
Me gjithë vlerësimin për arritjet, tjetër qasje ka kreu e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës në këtë dy vjetor të pavarësisë. Në të njëjtën pyetje ai përgjigjet.
Dy vite në cilat e arritura e parë dhe më e madhe ishte vetë vendimi me qenë shtet, zbatimi i obligimeve dalëra nga pakoja tisarit, një pjesë të cilave kanë qenë me rëndësi dhe me nevoj, me njëherë, mirë po edhe vite të ngjecjeve të Kosovës në planin e mbrëmshëm, në planin qeverisës, por edhe në planin e jashtëm, pozicionimin e Kosovës ose antarësimin e Kosovës në organizatat me rëndësi ndërkombëtare. Bindja ime është se ka mundë u bo shumë a shumë në Kosovë dhe ka mundë u bo shumë a shumë për pozicionin ndërkombëtar të Kosovës.
Nga ana tjetër, shefi i pranisë ndërkombëtare civile në Kosovë, Peter Faith, për shtetin e Kosovës, thekson.
I think we have seen good progress in establishing the institution.
Mendoj se kemi parë përparim të mirë në themelimin e institucioneve në Kosovë dhe prandaj si shefi zyrës civile ndërkombëtare tani jam mandatuar nga grupi drejtues ndërkombëtar të lëvizim nga ndërtimi i institucioneve tek mbikëqyrja e funksionimit të tyre. Ne e shohim këtë si shenjë pozitive sepse nënkupton një hap përpara. Qeveria do të jetë ajo që do të çojë përpara programet që ka synim dhe të cilat i ka diskutuar me kuvendin, duke u përqendruar në prioritetet mbi të cilat jemi pajtuar bashkërisht. Megjithatë, e shoh rolin e ICR-s duke u zbehur gradualisht, edhe pse do ta kemi autoritetin që më është dhënë në kuadër të planit gjithëpërfshirës, nëse është e nevojshme edhe në kuptimin korrektues.
In a corrective sense if necessary.
Ndoqët prononcimet e kryeministrit Hashim Thaçi, kreut aleancës për ardhmërinë e Kosovës Ramush Anadinaj dhe shefit të zyrës civile ndërkombëtare në Kosovë Peter Faith në dy vjetorin e pavarësisë së Kosovës dhan ekskluzivisht për Radio Evropa e Lirë.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Europa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Besim Beqaj, kryetar i Odës Ekonomike të Kosovës, pohon se vitet e pas pavarësisë nuk kanë qenë e favor të zhvillimit ekonomik, duke përmendur në radhë të parë mungesën e investimeve të huaja.
Pushën e përkrahjes për investime, mendoj që kemi ngecje. Kemi ngecje, ne kemi një ascension për promovimin e investimeve, i cili është munduar të bëjë diçka mirë, por nuk kemi ndonjë angazhim i cili mund vrehet. Fatkeqësisht, ai është angazhim minor. Dhe në këtë veprim nuk e kemi situatën ashtu siç kemi pretenduar.
Ndryshe, sipas një raporti të Bankës Botërore, investimet e huaja të drejtpërdrejta në Kosovë kanë shënuar rënje për rreth 45 milion euro gjatë vitit të 2009, krahasuar me një vit më parë. Eksperti tjetër i ekonomisë Ibrahim Rexhepi, ndërkaq përmend mos ndryshimin e gjendjes sociale gjatë dy viteve të shtetësisë. Ai thekson se pavarësisht faktit se kriza globale financiare gjatë këtyre dy vitesh ka qenë e pranishme, problemet socioekonomike në Kosovë kanë qenë pasojë politike së brendshme menaxhuese.
Përkësisht ka rritë diku deri në 15% varfëria ekstreme, apo edhe të papunësisë të cilën shkallën 20-25%. Do të thotë që në tregun e punës për çdo vit hyn s'paku dyherë më shumë kontingent i ri punës në krahasim me mundësitë që ka ekonomia që të absorbojë këtë potencial.
Në anën tjetër, zyrtarët e qeverisë pohojnë se me gjithë vështirësitë në fushën ekonomike, Kosova pas shpalljes së pavarësisë ka shënuar edhe rezultate. Ministri i Ekonomisë dhe Financave Ahmed Shala thekson se gjatë kësaj periudhe Kosova ka qëndruar fuqishëm kashi krizës financiare globale, ndërkaq ai pohon se krahasuar me vendet e rajonit, Kosova ka një qëndrueshmëri fiskale.
Kosova dy vjet pas pavarësisë mund të kualifikohet si vend që ka treguar një qëndrueshmëri fiskale dhe ekonomike dhe krijues i stabilitetit në region, qoftë në aspektin ekonomik, qoftë në aspektin politik. Në qoftë se shiqohen të gjitha trendet dhe krahasuese me shtetet e regionit, Kosova po qëndron shumë fuqishëm në region sa i përket edhe zhvillimit ekonomik edhe qëndrueshmërisë fiskale.
Ministri i Ekonomisë Ahmed Shala, ndërkaq sukses gjatë kësaj periudhe, vlerëson edhe antarësimin e Kosovës në Bankën Botërore dhe në Fondin Monetar Ndërkombëtar.
Kosova tani më është antare e Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore, e njohur nga 65 shtete, përgatitur shteteve më të fuqishme botërore, e ka një perspektivë të sigurt në region. Qytetarët e Kosovës sigurisht që kanë pritje më të mëdha dhe janë të natyrshme, por besoj që neve jemi në rrugë të mirë për të ndërtuar një shtet demokratik dhe në të cilën qytetarët e Kosovës do të kenë jetë më të mirë.
Edhe Ibrahim Regjepi antarësimin e Kosovës në mekanizmat ndërkombëtar financiar e vlerëson si rezultat pozitiv pas shpalljes së pavarësisë, por ai thotë se autoriteteve kompetente i mbetet që të punojnë në këtë kuadër në mënyrë që të shihen rezultatet.
Kjo është një hap i mirë, por që nuk do të thotë se andarësimi vetvetiu në mënyrë të drejtë për drejtë do të afektojë edhe me çështje tjera, konkretisht me shfrytëzimin e kredive, me marrjen e ndihmave ndeshjeve financiare, por që në perspektivë le të shpresoj.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Gjatë minutave të këtij emisioni dëgjojmë ndihmat e politikanëve dhe ekspertëve për ecurinë e shtetit të Kosovës. Por çfarë mendojnë qytetarët e shtetit më të ri në botë për zhvillimet në vend? Mendimet e qytetarëve i sjell korrespondenti në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Dy vjet pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, qytetarët e saj thonë se nuk janë realizuar të gjitha pritjet e tyre, pavarësisht se sipas tyre ato kanë pasur bazë reale. Disa qytetarë të Prishtinës shprehen të kënaqur për shkakun se Kosova tash e dy vite është e pavarur, por shumica e tyre thonë se janë të pakënaqur me zhvillimet, qoftë në rrafshin politik, qoftë në atë ekonomik dhe social. Gjemal Gërbeshi thotë se ka pritur që funksionaliteti i Kosovës si shtet të jetë më i madh se sa që është treguar deri më tash.
Duke krahasuar të kaluarën mund të thome se shifën disa zhvillime pozitive që këto e janë të pritura, por për fat keq kanë fillu disa gjonat mbrapsht shkojnë. Ende Kosova nuk po frymëzon si shteti pamvarën të në teritorin e vetë, paknasia është shumë e madhe, sociale sidomos, këte nuk e ka dëshiru publik Kosovës asnjëherë.
Në gjashëm thotë edhe Haki Sulejmani.
Pa ka shumë infrastruktura, ka dominuar, por tjera shumë pamvësia shumë e madhe, qeveria që me thonë për interesat veta ma shumë personale pasunin.
Selime Dërmaku thot se dy vjet pas shpalljes së pavarësisë gjendja e saj sociale nuk ka shënuar përmirësim.
Jam shumë e kënaqur, shumë e gëzuar kur mendoj që jam e pambarur, jam kryeqytetin e Kosovës, në shtetin tim. Po, i kam ato gojlet ato mërzia të mia se kush kanë shpe e di. Për shembull çfarë drekën prit, a kanë ngjarë çysh janë familja, nëse bashku dencit mos korrupsioni, sigurisht kishte më qenë Kosova më zhvilluar edhe njerëzit nuk kishin rrugëve.
Edhe Albana Caka i vlerëson se me gjithë lëvizjet pozitive të shënuara gjatë dy viteve, nuk janë arritur përmirësimet e pritura në jetën e qytetarëve.
Shumë ma përpara ka hezë me thonë, po ne jemi shumë rapa Evropës, mirë po kena arrit e ridikon, po jo edhe krejt.
Por Enver Kryeziu shprehet optimist.
Është shumë vështirë të realizohen ato që presim na, po me gjithatë normalisht që ka zhvillime shumë pozitive.
Hasan Hajzeri thot se Kosova pas shpalljes së pavarësisë ka qenë mjaft e suksesshme.
Pamësit në peshore ka pas sukses. Se ka pas 100 kundërshtime, jo nga ona e Serbisë, jo nga ona e gjashtë shtetet Evropës që kanë pranuar ende jo këtu zhvillimet e mbrëmshme këtu social, po edhe përgjithsisht të shmirë.
Ndërkaq Enver Sadiku thekson.
Për këtë që të arriturat nuk janë as sa kemi dëshiruar, ka ndikuar shumë faktor, sigurisht edhe faktori politik, faktori njeri, që klasa politike si duket nuk ka shumë interesume që vërtet vendin të qoj për para, po si duket për që qanë interesat personale ndoshta, do thotë nuk është realizua jetë që i kemi dëshiruar.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Të nderuar, ishte kjo gjithçka që kishim përgatitur për këtë edicion të parë të mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku në edicionet e radhës ato të orës 12, 16 dhe 21. Njerësh në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mesditës, nga Praga, miru dëgjofshim.